Asan'ny apôstôly toko fahadimy amby folo. Nisy olona sasany izay nidina avy tany Jodia nampianatra an-dalahy hoe:
raha tsy forana araka ny fanaon'i Mosesy anareo dia tsy azo vonjena.
Rehefa nifanditra sy niady hevitra be ihany tamin'ireo i Paoly sy Barnabasy dia nifanarahana ny hiakaran'izy ireo lahy sy ny sasany koa hakany Jerosalema ho any amin'ny apôstôly sy ny loa olona mba hanadina ny amin'izany zavatra niadian-kevitra izany. Namatsy azy tamin'izay nilainy ny fiangonana dia nandeha namakivaky any Foinikia sy Samaria izy ka nitantara ny niovan'ny jentilisa ary nafaly ny lalahy rehetra tokoa izany. Rehefa tonga tany Jerosalema izy ireo dia noraisin'ny fiangonana sy ny apôstôly ary ny loa olona ka nilaza izay rehetra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny arahany taminy. Fa ny mino sasany izay isan'ny antokon'ny fariseo kosa dia nitsangana ka niteny hoe:
tsy maintsy forana ireny ka saina mitandrina ny lalànan'i Mosesy.
Dia nivory ny apôstôly sy ny loa olona mba handinika izany zavatra izany. Rehefa nahafana ny ady hevitra dia nitsangana i Petera ka niteny taminy hoe:
ry rahalahy, fantatrareo fa hatramin'ny ela Andriamanitra no nifidy teo aminareo fa avy amin'ny vavako no handrenesan'ny jentilisa ny teniny filazantsara ka inony. Koa Andriamanitra izay mahalala ny fo dia vavolombelony tamin'ny nanomezany azy ny fanahymasina tahaka antsika koa, satria tsy nataony misy hafa isika sy izy fa nodioviny tamin'ny finoana ny fony. Koa nahoany anareo no maka fanahin'Andriamanitra amin'ny fametrahanareo zioga amin'ny vozon'ny mpianatra, zioga izay tsy zakan'ny razantsika na isika hoentina? Kanefa mino isika fa ny fahasoavan'i Jesosy Tompo no hamonjenantsika dia tahaka izany ihany koa ny amin'izy ireo.
Dia nangena ny olona rehetra ka niaino ny Barnabasy sy Paoly izay nilaza ny famantarana sy ny fagagana nampanaovin'Andriamanitra azy tany amin'ny jentilisa. Rehefa nitsahatra tsy niteny izy ireo lahy dia hoy Jakoba:
ry rahalahy, miaino ahy, i Simeona dia efa nanambara izay nitsinjovan'Andriamanitra ny jentilisa hatramin'ny voalohany mba handraisan'ny firenena iray ho an'ny anarany. Mifanaraka amin'izany ny tenin'ny mpaminany araka ny voasoratra hoe: rehefa afaka izany dia hiverina aoka hanangana indray ny trano lain'i Davida izay efa nianjera, ary hanangana indray izay efa rava aho ka hanamboatra azy indray, mba hitadiny tompo ny olona sisa sy ny jentilisa rehetra izay efa niantsoana ny anarako, hoy ny tompo izay manao izany zavatra izany, izay fantatra hatramin'ny voalohany indrindra. Koa izao no hevitro: tsy mety ny hanomezantsika fahasairanana ireo avy amin'ny jentilisa izay miverina ho amin'Andriamanitra, fa aoka hanoritra mpistilo azy isika mba hifadian'ny hena fahavetavetana aterina amin'ny sampy sy ny fijangajangana ary ny biby no kendaina sy ny ra. Fa hatramin'ny razana fahiny dia manana izay mitory azy ao amin'ny isan-tanàna i Mosesy ary vakina ao amin'ny sinagoga rehetra isan-tsabata ny teniny.
Ary sitraky ny apôstôly sy ny loa olona mba amin'ny fiangonana manontolo ny hifidy olona avy amin'izy ireo hiraina hiaraka amin'ny Paoly sy Barnabasy hakany Antiokia, koa i Joda izay antsoina hoe Barsabasy sy Silasy samy mpitarika teo amin'ny rahalahy no voafidy, dia nanoratra izao taratasy izao izy ho entin'ireo:
ny apôstôly sy ny rahalahy loa olona dia miarahaba ny rahalahy avy amin'ny jentilisa any Antiokia sy Siria ary Kilikia, satria efa renay fa ny sasany izay avy taty aminay dia tonga ka nitondra teny nampitabataba anareo ka nampikorontana ny sainareo, kanefa tsy nampanao izany izahay. Dia sitrakay, rehefa nifanara-kevitra izahay ny hifidy olona hiraina hakaty aminareo hiaraka amin'ny Barnabasy sy Paoly malalanay, lehilahy izay nanao ny ainy tsy ho zavatra ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa ny rahanay i Joda sy Silasy hilazam-bava aminareo izao hafatra izao koa, fa sitraky ny fanahy masina sy izahay ny tsy hampitondra enta-mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy ho tandremana izao ihany: ny fadianareo ny hena aterina amin'ny sampy, ny ra, ny biby kendaina ary ny fijangajangana, hahasoanareo raha mahatandy tena hifady izany ianareo. Veloma.
Rehefa nalefana izy ireo dia nidina ka ny Antiokia ary namory ny olona maro izy dia natolony ilay epistily. Novakina izany ary ny faly tamin'ny fananarana tao ny olona. Koa satria mpaminany Joda sy Silasa dia nananatra ny rahalahy tamin'ny teny maro izy sady nampahery azy. Ary efa nijanona elaela teo izy ireo dia nampandehan'ny rahalahy soamantsara iverina any amin'izay naniraka azy. Nefa mbola satriny Silasa nijanona teo, fa i Paoly sy Barnabasy kosa dia nipetraka tany Antiokia dia nampianatra sy nitory ny teniny tompo niaraka tamin'ny maro hafa koa izy ireo lahy. Rehefa afaka ny vitsivitsy dia hoy Paoly tamin'ny Barnabasy:
andeha isika hiverina mangin'ny rahalahy any amin'ny tanàna rehetra izay efa nitorintsika ny teniny tompo mba hahafantarantsika ny momba azy.
Te hitondra ny jaona izay antsoina hoe Marka hiaraka amin'ny Barnabasy. Nefa no hiverin'i Paoly fa tsy tokony hoentina miaraka aminy izy satria nandao azy tany Pamfilika tsy niaraka taminy nanao ny raharaha. Dia nifandritra mafy izy ireo alahy ka nisaraka, ary nitondra ny Marka i Barnabasy ary niondrana nitsambona ka ny Sipra. Fa nifidy an'i Silasa kosa i Paoly dia niainga rehefa natolotry ny rahalahy ho amin'ny fahasoavan'ny tompo izy. Dia nandeha namakivaky an'i Siria sy Kilikia izy ka nampahery ny fiangonana tany.